Parolas gesignoroi Claude kai André Gaccon nome de Svisa Radio Internazia. Ec de la fino de la monato octobro ni turnis vian attenton al la vive ephemera sed enhave daure actuala Nizza Literatura Revuo, quies apero comencigis antau 30 iaroi, tio estas en 1955. La lasta numero, la 42, eldonigis 7 iaroin poste, marcante la finon de exterordinara experimento.
Tiu ci lasta numero comencigis cun citajo el la Biblio, pli precise el la libro Eliro.
Se vi accetos sclavon, li servu dum 6 iaroi, sed en la 7 li eliru libera.
Kiel lasta ero en tiu ci lasta numero de la Nizza Literatura Revuo, la chef redaktoro Gaston Varenguien sub la plumnomo Goe Maura cantis tiel la liberigion el la Nizza galero.
Liberezzon al miai collegoi de sufero sur la Nizza galero. 7 iaroin ni sur tiu sclavo ship remadis, sed finigas nun la croso.
Sekvas verso iom mistera por nelertai esperantistoi, char de la interjekcio uf esprimanta faciligion post lacetso, penadon kai similajoi, Gaston Varenguien faras la adverbon ufe da, esprimanta la liberigion el surshipai mangiajoi, kiui estas la sekigita, nesalumita moruo, kiun la fishistoi nomas gado. Tiuin fishoin oni peklas, tio estas oni metas en salon, salpetron au sal aquon, por conservi ilin mangeblain. Ili estas do peklajo. Haringoin oni ofte conservadas tiel, kai specio da haringoi havas la nomon aloso. Jen do la dusekvaj versoj, kiuj esprimas la liberigion el tiu surŝipa manĝaĵo.
Ufe da gad, peklajo kaj aloso. Ek al biftekoj, fratoj, ek al trip.
Sekvas versoj kompreneblaj sen klarigoj, escepte por la lasta vorto karagioz, kiu estas glosita tiel.
Grand penisa, rabeleza heroo en la turca marionet ludo.
Audu la tutan poemon, kiu cantas la liberigion el la chef redaktorezzo por la Nizza Literatura Revuo.
7 iaroin ni sur tiu sclavo ship remadis, sed finigas nun la croso. Uffe da gad peclajo cae aloso, ec al biftecoi, fratoi, ec al trip. Tro longe jam curbigis nin sub vip, chef redactor, gis cerba anchiloso. Al ni la giuoi de poem au proso, sen zorge pril diable falsa tip. Paper cae inc, jen nutro de neuroso, nin nausas la complexoi cae edipo, la viv sen laza je metamorfose, al viai fingroi, cae al via lipo gardas ancora o pli ol unu ros, cae pli ol unu sem por la dissipo. Cae faifu pricetero, caragios.
Tiui poemoi tut certe multon alportis lingve alla legantoi de la Nizza Literatura Revuo. Tiu ci, cion vi jus audis, demonstras che ecch la interjectio uf povas formi adverbon, instruas alla legantoi fish cae mang nomoin, cae alportas per siai rimoi ip cae oso, au os cae ipo, senton pri malfacila vivo. Sed kiui estis tiui sclavoi, kiuin la chef redaktoro Gaston Varenguien curbigis sub la vipo gis cerba anchiloso? Tiu lasta numero de la Nizza Literatura Revuo quasau antologias ilin. Unue, ni trovas antau parolain vortoin de la chef redaktoro.
7 plenai iaroi passis de la tempo, quiam aperis la unua numero de tiu ci revuo. Bela servo d'auro, cae pli longa ec, ol postulite. Ne miru do, se ni sentis la besonon demetti la jugon de sur niai sultroi, cae for vaporigi el via vido. Iendo venis, ciel diris Hugo, la hor trista, ciam ciu el sia flank disiras. Sed en nia ocaso, mi esperas, estos nenia causo por malgioigio. Dum sep jaroi ni, la autoroi, vi, la legantoi, cune gioiis, malcovrante novain beloin, novain horizontoin en nia beletra lando.
Sekvas esperantigo el la greca de Kolomano Kalocei. Audu quelcain versoin el la festo de Adonis de Teokritos.
Ciu vi cessos, malfeliciai, sen pauseto babili ciel turdoi, ciuin ja consumas via largia buscia parolo. Ma de cie do ci homo? Cio al li, ec se ni clacias?
Ni shatus povilegi al vi la novelon La gioiai gemeloi de Raymond Schwartz, sed ec por tuta el sendo gestus tro longa.
De Roger Bernard ni ricevas esperantigon de poemo de Jules Superviel, quiun li dedicas al Marjorie Boulton, cae sequas originalajo de Georgo Lagrange, quies tri lasta in versoin mit citas. Inter la homoi fremda sin senti gis la vomo, iri sen lam bastonoi del mitoi cae del dioi, cae homa resti tamen, cae fidi je la homo.
De Marjorie Boulton ni riceva studon pri la brita roman verkistino Iris Murdoch. De Tomáš Pumpr esperantigon el la litova lingvo. De William Old eseon concerne la forgesitan ĉefverkon Metropoliteno de Varankin. De Lajos Tarkonyi poemetojn pri muziko kaj muzikistoj.
Sekvas recenzoj de Henri Vatry pri la proverbaro esperanta kaj de Roger Bernard pri la libro Planlingvaj problemoj de William Gilbert.
Cai dank al eseo de Gaston Varenguien, ni intimigas cun la poesi arto de Emilio Ferreren.
Tiel concludigis tre signifa beletra periodo en la esperanto literaturo. Post la dua mondmilito, ciam sentigis la manco de cunigilo, char literatura mondo ne povis reludi sian realan rolon sub la stalina regado, trovigis en Nizzo la mecenato Ficke, quiu invitis Gastonon Varenguien redacti Esperanto revuon. Ni ricevis cef vercon, quiu indus je reeldono, cia malmultas la completai collectoi en la Esperanto bibliotecoi.
Gian realan signifon oni malcovris quiam gi cesis aperi. La annoncita revuo Culturo, redactota de William Old, mort nascigis. La Norda Prismo restis regiona revuo. Contraue, la Nizza Literatura Revuo tui farigis universala en have cae spirite. Tion ni shuldas alla personetso mem de la electita chef redactoro, do alla electo capablo de la mecenato, quiu ciam lasis plenan ag liberetson, quion ne ebligis plu la posteuloi de Literatura Mondo en Budapesto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Ec de la venonta semaino ni salutos la auscultantoin quiu scribis al ni dum tiu ci iaro quiu finigiu agrable por vi ciui, la iaro nova estu fructodona por ni ciui esperantistoi. Gi antau annonsu dignan jubilean iaron.
Claude cae André Gacon diras al ciui bonan novan iaron, cae gis reaudo.